тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін 42-тің 14-ті сәрсенбі, Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Сөйлеп тұрған Үкілай Бестай. Бүгінгі басты тақырыптарымыз. Ақ жол партиясы 90 көтерілісінің 25 жылдығын атап өту үшін комитет құрды. 2009 жылы қырғыз саясаткері қаза тапқан қырғыз саясаткері Садырқұлов тапсырыспен өлтірілген деп оған Жаныш Пакиев айыпталды. Халықаралық валюта қоры Беларусь реформа жасамаса көмек берілмейді деді. Толығырақ, Қазақстанда 90 көтерілісінің 25 жылдығын атап өту жөнінде қоғамдық комитет құрылды. Ақжол саяси партиясының жетекшісі Азат Үпбергуашев бұл бастаманы елдегі белгілі деген азаматтар мен белсенді қоғамдық ұйымдар қолдады деді. Оның пікірінше, Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған мерекелік шараларда осы тәуелсіздікке қол жеткізуге нағыз үлес қосқан оқиға мен оған қатысқан адамдарға құрмет көрсетілуі керек. 1986 жылы 90-ның 16-17 күндері қазақ жастары алаңға шығып, Қазақстан басшылығына Геннадий Колбиннің келгеніне танытқан. Совет режимінің күш құрылымдары жастарды аяусыз басып жаншып, көтерілістен кейін көптеген студент оқудан шығарылып қудаланған болатын. Қырғызстан ішкі істер министрлігі 2009 жылы қаза тапқан саясаткер Медет Садырқұлов тапсырыспен өлтірілген деді. Министр Зарылбек Рысалиев бұл іске қатысты 17 күдікті қамауға алынғанын айтты. Оның сөзіне қарағанда бұл өлім үшін ең жауапты адам бұрынғы президенттің бауыры Жаныш Пакиев әлі бостандықта жүр. 2009 жылдың наурызында Садырқұлов пен тағы екі адамның мәйіті табылғанда Жаныш Пакиев президенттің күзет басқармасының қызметін басқарған, ол кездегі билік олардың өлімін жол-көлік апатымен байланыстырған. Садырқұловтың жақтастары болса, оның өліміне президент әкімшілігі басшылығынан кетіп, оппозицияға қосылмақ болғаны себеп болды деп айтады. Халықаралық валюта қоры Беларусь үкіметі реформалар жасағанда ғана елді қаржы дағдарыстан құтқаруға ақша бөлеміз деді. Франциялық ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігіне халықаралық валюта қорының Минск бойынша өкілі Крис Ярвис біздің арнайы топ алдағы аптада Беларуське барып осы мәселені талқылайды деді. Бірақ президент Александр Лукашенко сұрап отырғанда елге бір күнде 8 миллиард доллар көмек беруге қатысты тараптар бір келісімге келе қоймады. Беларусь мамыр айынан бері екінші рет өз валютасын құнсыздандыруға мәжбүр болып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Елді ұзақ билеген режимдерге қарсы халық толқулары өткен араб елдеріне сапарын жалғастырған Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Ердоған бүгін Туниске барды. Осы сапарының қарсаңында Египет астанасында орналасқан Араб мемлекеттері лигасының штаб-пәтерінде сөйлеген Ердоған араб елдерінің палестиндіктердің тәуелсіз мемлекет құруға деген талпынысын қолдауға шақырған болатын. Сонымен бірге Ердоған таяу шығыстағы бейбітшілік процесіне кедергі жасап отыр деп Израильді айыптады. Түркия премьердің Египет, Тунис және Ливияға сапарының мақсаты араб елдерімен байланысын жақсартып, аймаққа қалпын арттыру болып отыр. Кабулда үкіметтік және шетелдік мекемелерге шабуыл жасаған қарулы бүлікшілер тобына қарсы халықаралық және ауған күштерінің бірлескен операциясы аяқталды. 20 сағатқа созылған қақтығыс кезінде барлық бүлікшілер жойылды деп хабарланды. Кешеден бері бүлікшілер шабуылымен оларға қарсы операция барысында барлығы 11 адамның қаза тапқаны, оның 6-ауы Талибан жасағы екендігі айтылды. Сейсенбі күні Кабулда қарулы талиптер тобы ауған үкімет мен полиция ғимараттарын, НАТО штабын және ақш елшілігінің нысанаға алып шабуыл бастаған болатын. Бүгін Францияның апелляциялық соты бұрынғы премьер-министр Доминик де Вильпеннен президент Николя Саркозиге қарсы науқанға қатысқан деген айыптарды алып тасталғанын растады. Осыған дейін сотта экс-премьерден айыптарды алған соң 15 ай шартты жаза беруді көздеген прокуратура сот шешіміне қарсы апелляциялық шағым түсірген болатын. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырамын.